Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Rečeno i prećutano, ali samo iz studija Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Međutim, današnja, kao u ostalom i jučerašnja, ali i sutrašnja emisija, biće realizovana sa Beogradskog sajma i to u sklopu manifestacije Media Market 2019, dakle sajma informisanja, komunikacija i marketinga. U okviru teme, između mašte i nemaštine, putevi i stranputice online novinarstva, debatovaće se danas o statusu ove vrste novinarstva kod nas, o raznim koristima i rizicima koje ono nosi, kao i o nekim sociokulturološkim učincima i o perspektivi internet novinarstva. No, da ne dužim ja mnogo, u hali 3 Beogradskog sajma sve je spremno, a goste će vam predstaviti i ovaj razgovor voditi i usmeravati moja koleginica Ljubica Krminac. Ljubica, izvoli.
Hvala Ranko. Dobar dan gostima u hali 3 Beogradskog sajma u okviru ovogodišnjeg izdanja Media Market, na kome i ove godine sa zadovoljstvom Radio Beograd 2 realizuje serijal priča na temu medija i aktuelnog trenutka u ovoj oblasti. U tome će mi danas na zadatu temu koju je Ranko već najavio iz našeg studija u Radio Beogradu pomoći svesrdno moji gosti Katarina Šmakić, doktor teoretičarka medija i umetnosti, zatim Hana Adrović i Marko Jeremić, mladi ljudi koji su se, kažu, dobri poznavaoci potvrdili u ovoj vrsti novinarstva i ovo bi moglo da bude, ako se slažete, svojevrsno sučeljavanje teorije i prakse. I samim tim, za početak, volela bih, Katarina, da mi kažete, bila mi je inspirativna jedan vaš esej u kome ste pričali mitološki o Pandorinoj kutiji, pa ste to povezali sa televizorom kao prenosnikom određenih informacija, kao aktuelnom Pandorinom kutijom u ovom našem savremenom trenutku. E sad, u tom kontekstu, kako biste definisali online novinarstvo, odnosno internet novinarstvo?
Ljubice, prvo da se zahvalim na ovom divnom gostovanju danas ovde. Izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što imam priliku da danas sedim i da komentarišem upravo na temu jednog rada koji je nastao povodom simpozijuma Filozofije medija na Cresu pre par godina. Tema samog simpozijuma je bila mitologija i mediji između mašte i stvarnosti, što je ujedno, da kažem, ima dosta dodirnih tačaka sa današnjom temom ovde. U mom radu televizijski ekran i sama kutija televizijska je bila povezana sa Pandorinom kutijom zbog tog fizičkog izgleda, a samim tim i metaforički rečeno upravo sa tom nemogućnosti da nada izađe iz nje. Što se tiče konkretno elektronskih medija, mi kao neki digitalni migranti poznajemo tu elektronsku kutiju u vidu televizijskog ekrana kao nešto što je obeležilo naše detinjstvo. Današnje generacije, ovi naši, da kažem, digitalni domoroci, kako ih između ostalog i nazivamo, odnosno generacija rođena posle Google-a, jednostavno drugačije percepira pojam stvarnosti, realnosti, žive u toj stereo realnosti. Ja više ne bih rekla ni da je stereo realnost, nego ima više tog multitaskinga u samoj realnosti. Tu su današnji gosti sa nama i drago mi je što ste pozvali ove divne mlade ljude koji se time bave konkretno u praksi. Tako da ćemo, eto, danas sa njima, da kažem, da dovedemo, da istančamo upravo te neke stvari, koliko je to elektronsko novinarstvo danas pristupačno, koliko je slobodno, koliko ide iz nekih realnih izvora, koliki je kredibilitet tih izvora i naravno šta ljudi koji to rade u praksi mogu reći o tome.
Akcenat današnje debate u okviru naše emisije Rečeno i prećutano trebalo bi da bude pre svega na sociokulturološkim aspektima, obzirom da je Radio Beograd 2 prepoznat već decenijama u tom kontekstu kao program kulture i umetnosti, ali pre nego što zakoračimo konkretno u tu tematiku, ja bih volela da nam vi, Marko, kažete nešto konkretnije u tom organizacionom smislu, obzirom da ste vi se bavili producentskim poslom, jedan ste od inicijatora, osnivača, dakle, isključivo internet programa. Koje su to, da tako kažemo, vratolomije ili slalom u našim zadatim okolnostima da se oformi jedan takav medij?
pre svega hvala na pozivu, hvala na dobrodošlici, ovako lepo je. Što se tiče internet medija, njihova prednost, onako najkonkretnije po mom mišljenju, jeste svakako low budget, odnosno ne zahteva preveliki novčani izdatak kao što zahtevaju televiziji ili radio na koji vi radite i generalno mainstream mediji. Dakle, vama nije potrebno toliko novca da pokrenete neku internet produkciju, da kupite dve kamere, tri kamere, bubice, dakle osnovnu opremu koja zaista nije skupa danas da se pronađe. To je jedna od prednosti zato što to vama automatski olakšava funkcionisanje, niste zavisni od sponzora, niste zavisni od reklama i na taj način možete da funkcionišete, pod broj jedan. Pod broj dva, što se tiče internet medija u ovom obliku kakvi mi poznajemo danas, oni nisu nikakav srpski izum, to je zapravo trend koji je došao sa zapada i koji se tamo utvrdio još pre 10 godina i imao jedan zamah i onda naravno kao i većina stvari koja dolazi sa strane i ovde ostavlja određenu vrstu, samo modifikovanu naravno u onoj meri koja je potrebna za naše podneblje. Što se tiče konkretno medija na kome ja radim, mi smo zaista krenuli sa veoma malim brojem ljudi. Bilo nam je jako teško u samom startu da objasnimo ljudima na što ih pozivamo, kakav je to medij. Naravno onoj starijoj generaciji koja toliko nije bila upoznata, mada da budem iskren, u samom startu niko nije bio upoznat, pa čak ni ja koji sam pozivao goste i komunicirao sa njima nisam znao na koji način da im objasnim zapravo kakvom se mediju radi. Kasnije, kako je ubrzan život i kako ljudi, čini mi se, sve manje gledaju, izvinjam se, zbog svojih obaveza manje gledaju televiziju, nama je jedna od prednosti bila ta vidljivost, odnosno pažnja koja se dobije gostovanjem na mediju kao što je recimo Balkan Info, na kome sam ja počeo pre 3-4 godine, koji je bio prvi u tom nekom, prvi je, da kažem, probio put za ove ostale medije koji su kasnije nastajali, koji je zbog svoje, čini mi se, kreativnosti, ako smijem tako da kažem, i u pravom trenutku prepoznate ideje, zadobio veliku pažnju. Tako da, recimo da je to jedna od prednosti kojih mogao. Znači, financije su jako, jako bitan faktor u funkcionisanju bilo kog sistema, pa internet medija. S druge strane, evo da pomenem još jedna koja onako, koja kad razgovaram sa ljudima, generalno gostima, s obzirom da ja imam iskustvo i dalje radim na BN televiziji, vodim emisiju koja je televizijska, koja sve zahteva ono što zahtevaju druge televizije, pa onda imam dvostruko iskustvo i sa internet medija i sa mainstream medija. Razlika je u tome što, verovali ili ne, gosti koji dolaze na internet medije, s obzirom da je naš studio, recimo, poput ove tribine, čak i, mislim, kao što je postavka na ovoj tribini, dakle, dve fotelje, dve kamere i nema zaista previše ni nekog osjećaja koji tera gosta da ode onaj formalistički duh, što bi značilo da zapravo gosti koji gostuju na takvim medijima su u izvesnoj meri, ja bih rekao u velikoj meri, opušteniji nego kada su u televizijskom studiju. I to, kažem, sam primetio kod istih ljudi koji su mi gostovali i na televiziji i na internet mediju. Samim tim, kad imate opuštenije gosta, nebitno da li oni sfere kulture, da li oni sfere politike, sporta ili bilo koje druge sfere, on će vam više reći, bit će neposredniji, a ljudima zapravo to treba. To ljude privlači i to je jedan novi vid komunikacije. Evo, Katarina je pomenula kredibilitet. Kredibilitet, naravno, o tome može da se raspravlja. Koliko ima, samim tim što je dostupnost velika, dolaze možda ljudi koji inače ne bi zaslužili poziv na nekom mainstream mediju, o tome može da se razgovara i zaista prolaze, da kažem, i ljudi koji su upitani i kvalitet i ono što iznose u takvim emisijama, to od toga ne treba bežati, treba biti potpuno iskren, ali jednostavno, eto, ako ništa, oni koji predstavljaju internet medije pravdaju to da svaki čovjek bira sadržaj koji će gledati i da internet medije, ako govorimo o odgovornosti koja je jako bitna u celoj priči, zapravo nemaju tu odgovornost kao nacionalne frekvencije, odnosno kao mediji koji koriste nacionalni resurs i samim tim imaju određenu obavezu kakav će sadržaj plasirati na svoje televizije. Ali verujem da će regulaciju u budućnosti obuhvatiti i internet medije, da će se pozabaviti i tim nekim problemima koji se javljaju, naravno, kroz vreme. Možemo o tome pričati.
Hvala vam, Marko. Verodostojnost će takođe biti jedna od tema našeg današnjeg razgovora, posebno u kontekstu posljednjeg Galupovog istraživanja i rezultata koji su predočeni o tome kakva je situacija u kontekstu odnosa između ovih konvencionalnih, odnosno tradicionalnih medija i novih medija, posebno imajući u vidu internet, odnosno online medije. I hvala vam na ovom svojevrsnom uvodu za našu sagovornicu Hanu. Javnost je ostala gotovo zatečena informacijom da je Marina Abramović vama dala intervju. E sada me interesuje taj kontekst individualne inicijative i slobode, ili je ona doslovce, ako je uopšte bila situacija da je postavite i tu vrstu pitanja, prepoznala adekvatnost medija na kome želi da se predstavi?
Dobar dan pre svega, hvala na pozivu, da se zahvalim i ja. Da, Marina Abramović je gostovala, ja mislim, u okviru svog pojavljivanja u medijima u Srbiji je gostovala u dve emisije. To je bila emisija Zorana Kesića na televiziji O2 i, da kažemo, druga emisija koja opet se ne emituje na tradicionalnom mediju, dakle nije na TV stanici, u pitanju moja emisija nešto drugačije, koja se emituje na slobodnoj televiziji, koja je internet televizija, je bio drugi intervju, da kažemo jedini taj sedeći dugometražni intervju koji je ona dala. I to je jedino mesto gde ljudi koji žele da saznaju malo dublje da uđu u te njene ove razloge dolaska ovde, odlaska odavde i tako dalje. Zaista, evo, ko nije pogledao može da pronađe intervju moj sa Marinom Abramović. Ona je dakle, emisija Nešto drugačije koju vodim i uređujem, evo, već skoro dve godine ima od kad sam krenula sa radom na toj emisiji, jeste za to vreme uspela stvarno da postavi, da okupi jednu zanimljivu ciljnu grupu. Dakle, to su pre svega mladi ljudi, između 13 i 18 godina je primarna ciljna grupa koja prati, pošto to na internetu, to je još jedna od prednosti, sad samo da se nadovežem na ovo pitanje na koje je Marko odgovorio, to je još jedna od prednosti, dakle, internet medija je to što možete da imate, kako bih rekla, instant feedback na to što radite. Dakle, kroz komentare ili kroz, da kažemo, tu vrstu demografije koju možete da pratite na internetu. Sad samo da se vratim na...
Prekidam, znači, to jeste jedna od glavnih karakteristika na kome čak, pretpostavljam da će nam i Katarina potvrditi, insistiraju i teoretičari. To je ta interaktivnost koju pruža ta vrsta novinarstva.
Tako je, i to je jako velika prednost. Možda čak, po mom mišljenju, evo, moram da kažem, najveća prednost, jer upravo ta interaktivnost stvara tu jednu dozu neposrednosti o kojoj je Marko pričao, u odnosu čak i, da kažemo, sagovornika koji imate. Eto, tako i Marina Abramović, recimo, pitali ste me kako je došla do toga da se pojavi u mojoj emisiji. Dakle, emisija je stvarno te skoro dve godine koliko se emituje, okupila jednu jako interesantu ciljnu grupu mladih ljudi koji su do tada bili nezainteresovani za neke teme, koje sam im ja pomalo, evo priznajem, perfidno, iskoristit ću taj izraz, podvalila, jel? Tako da su se uključili u neki diskurs u kom nisu ranije nisu nalazili. Tako da je sama emisija bila konkurentna da se ponudi jednoj, da kažemo, renomiranoj umetnici kao što je Marina Abramović za gostovanje prilikom boravka u Beogradu. I ona je, inače, to moram da pomenem, jako je važna komunikacija s mladim ljudima. Ona se sve više oslanja na mlade, a ne na... Mislim, nije tajna da je i čak i njena generacija nju malo prezrela, i ona o tome, mislim, govori otvoreno u intervjuima, njena generacija, njeni savremenici iz tadašnje Jugoslavije jesu na neki način uticali da ona napusti Jugoslaviju. Tako da se ona uglavnom okreće mladim ljudima i razlog iz kojeg je došla u moju emisiju je bilo upravo to što je prepoznala ciljnu grupu koja prati moju emisiju kao ciljnu grupu koju ona želi da targetuje.
Dobro se nadovezujemo tematski. Dakle, Hana nam je sad dala svojevrstan predoaje, a to je da smo krajnje tendenciozno izabrali današnji dan i današnji datum za realizaciju ove emisije, s obzirom da je na aktuelnom Beogradskom sajmu knjiga dan za školarce, tako da će i ova naša tematika ići u tom smeru pristupačnosti, odnosno koliko je ova vrsta novinarstva, online, internet novinarstva, pre svega nešto što targetira mlađu populaciju. Katarina, šta kaže teorija?
Upravo u velikoj meri, pošto se radi upravo o onome što sam rekla, digitalnim domorocima koji su rođeni u eri posle Googla i kojima je izvor opšteg obrazovanja, ne primaran i same porodice, nego upravo putem medija, ne mainstream medija, nego upravo interneta. Meni je drago što sam sada napravim jednu kratku digresiju, što sam čula sad od Hane ovo, a onda sam im ja podvalila. E, to mi se sviđa. Znači, uloga svih nas preko 18 godina, i jeste, ajde da kažem preko 26, ako izuzmemo onu dozu adolescencije, jeste da uvaljujemo prave vrednosti. To jeste da se na neki način odnosimo društveno odgovorno. Verujem da mnogi od omladine nikada ne bi čuli niti bi se zainteresovali za nešto što radi Marina Abramović. Da li će neko od starijih kritikovati ili ne, hajde da kažemo da ona ne radi nešto što je svakodnevnica koju kao kulturni sadržaj imamo prilike da vidimo na televiziji. Samim tim je drago što postoje osobe koje na taj način komuniciraju upravo sa mlađom generacijom. Ja moram priznati, ja sam totalno autistična kada je u pitanju digitalni domorodac i moj pokušaj da nešto da digitalnom domorodcu objasnim na njegovom jeziku. Konstrukcije koje koristi recimo moja ćerka od 13 godina ja ne razumem, jer prilikom odgovora na SMS ona mi piše NZM. To znači ne znam. Ja ne znam da to znači ne znam. Prosto ja sam navikla da pišem tačka, zarez, veliko slovo, razmak posle tačke ili zareza. Tako da se njihova percepcija stvarnosti bitno razlikuje od naše percepcije stvarnosti i nama su upravo potrebni ovakvi, da kažem, intruderi, ljudi koji će na neki način moći da im pokažu neke vrednosti za koje je možda potrebno više vremena i više truda. Pričam konkretno o temi umetnosti, o temi nečega što je napravilo homo sapiensa homo sapiensa. I sad ću ja opet onu moju standardnu temu humanizma i pristupa humanističkog modela obrazovanja i pristupa samom obrazovanju humanistički. Verujem da većina ljudi koji su se ostvarili kao roditelji, koji su danas ovde sa nama, ne podnose, da kažem, obrazovni sistem današnjice u smislu kako se prenosi gradivo i šta sve današnje zbirke udžbenici sadrže. Verujem da bi to trebalo bitno da se menja s obzirom da, kako i sam američki pedagog Mark Prensky navodi, da se neuroplastičnost mozga kod digitalnih domorodaca samim tim izmenila i oni više ne razumeju gradivo kojim se na tradicionalne načine saopštava, nego prosto razumeju gradivo upravo ovako, putem nekih kanala i nekih medija koje, odnosno interneta koje mi ne razumemo. Ono što me isto uhvatilo kao, da kažem, našla sam se u čudu, jeste komunikacija putem Instagram društvene mreže. Hana i kolega Mila mogu nešto više da kažu o samom tom pojmu, pošto sam ja, eto, samo kao majka imala prilike da pohvatam kako se komunicira na Instagramu, onda sam shvatila da oni ne postavljaju samo postove, nego postoje storije i u okviru storija idu neki lajkovi i komunikacija. Tako da vi kao roditelj nemate apsolutno više nikakvu mogućnost da držite dete, što bi se reklo, pod svojom šapom i eventualno vidite koja je komunikacija. To nas sad kreće opet i tema vršnjačkog nasilja i svega ostalog, ali da ne bi širila temu, hajde da ostanemo konkretno sad u ovom domenu obrazovanja, odnosno upravo ovakvih programa i ovakvih medija u domenu obrazovanja i promovisanja određenih tradicionalnih vrednosti. Kad kažem tradicionalne vrednosti, mislim na one isključive prirodne vrednosti kao što su dobrota, poštenje, moral, poštovanje, imanje, da kažem, osjećaja za bližnjeg svog, upravo ta empatija. Kako i na koji način, a očevici smo da toga u današnje vreme sve manje ima. Eto, tu bi, da kažem, stala sa ovim delom.
Ono što mi je bilo interesantno, to su pomenuli i Hana i Marko, jeste taj moment alijenacije, odnosno otuđenja medija kao takvog per se prema auditorijumu, odnosno prema publici. I oboje ste insistirali na benefitu, a to je ta interaktivnost koju pruža ona vrsta novinarstva kojom se vi bavite, dakle, online novinarstvo. Da li je to najveći benefit koji pruža online novinarstvo i koliko vi insistirate na njemu, koliko vam je to bitno i da li smatrate da su konvencionalni mediji, dakle radio, televizija i štampa, se faktički udaljili od svoje primarne funkcije, a to je komunikacija sa auditorijumom?
Ako mogu da preskočim red, Marko, izvini, dame imaju prednost, hvala. Jako mi je zanimljivo to vaše pitanje i ovo što Katarina pomenula, jeste, baš ću da se nadovežem na ovu poslednju stvar koju ste rekli. Da tradicionalni mediji, to je neko moje mišljenje, već neko vreme razmišljam o tome, da su se možda čak i namerno otuđili od mladih. U smislu da im je jasno da će imati neki... Mi se trenutno, rekla bih, nalazimo u jednom tranzicionom periodu kada je usvajanje informacija iz određenog tipa medija u pitanju. Mislim da ova generacija sada više neće ošte gledati tradicionalne medije kao izvor informacija. Tako da mislim se mi trenutno zaista nalazimo na toj jednoj prekretnici i da tradicionalni mediji prosto se obraćaju svojoj ciljnoj grupi, to su neki zreliji i stariji ljudi, a ovi internet mediji su, da kažem, usmereni samo ka mladima. Tako da mislim da se zaista nalazimo na jednoj prekretnici. Mislim da su ove emisije, poput emisije koju Marko vodi na kanalu Balkan Info, emisije koju ja vodim, opet neka vrsta tranzicionog sadržaja u odnosu na ono kako će, recimo, internet, ovaj novinarstvo da izgleda za jedno 10-15 godina.
Hana, uz koje ste medije vi odrastali?
Da, pa ja sam odrastala, kako bih rekla, dakle, zaista sam odrastala uz medije. Kad kažem odrastala uz medije...
Doslovce.
To znači doslovce. Moj otac je fotoreporter, bio u dnevnom listu Politika, tako da sam praktično od malih nogu posjećivala, da kažemo, zgradu Politike. Tad je bila i televizija Politika. Evo, sad smo skoro, malo pre smo pričali sa koleginicom koja je radila na toj televiziji. Odrastala sam uz medije, u smislu sam bila uključena u rad, ja sam ono iza scene mogla da vidim kako to sve izgleda, a s druge strane, šta sam pratila? Pratila sam, uglavnom sam čitala, recimo, Politikin zabavnik, to mi je bilo, to nisam propuštala, i gledala sam neke TV stanice, ali eto, opet sam, pošto smo, evo i Marko i ja spadamo u tu generaciju, kako se to zove, millennialsi?
Milenijalci,
tako je. Tako da smo mi zapravo ta, da kažemo, grupa koja je odrastala uz tradicionalne medije, ali je vrlo prigrlila i ove nekonvencionalne, odnosno internet medije.
Marko, na vas je red.
Mene red. Pa evo, ja bih se nadovezao na ovo što je Hana rekla, odnosno, da li ste vi ili više se i ne sjećam, ili Kaća pomenuli tu temu interakcije, odnosno... osluškivanja glasa naroda, što bi rekli neki naši političari, odnosno publike koja prati taj sadržaj. Znate, to je onako dvokrako, ja bih rekao. S jedne strane, ako govorimo o društvenoj odgovornosti, ako govorimo, kako reče Hana, iskoristila taj izraz podvaljivanju, odnosno, ali pravih stvari, ne u onom nekom...
afirmativno mislite.
Tako je. Onda ako imamo to u vidu, s jedne strane, i s druge strane, želje publike. Tu treba biti jako obazriv. Pazite, ljudi normalno kao i dete, on želi svašta, želi da gurne prst u tikat, želi da uradi ovo, želi... Dakle, ne možemo ni podilaziti do krajnje mere željama određenog broja ljudi. I opet i ta interakcija je vrlo onako, kako kažem, pitanje koliko snagu ima, s obzirom, evo, ja mogu statistiku neku da vam izvedem. Recimo, emisija koja ima 100.000 pregleda na internetu, što je onako emisija u trajanju od sat i po vremena, dva sata, što je jako gledana emisija. To je, recimo, red veličina, kao kad biste izbacili neku pesmu od 3 minute, ima 20 miliona slušanja. To bi taj red veličina bio. Dakle, to je jako gledana emisija i uticaj internet medija je jako bitan. Zato što kad ih gleda mlađa publika, neko će reći, pa dobro, mlađi, ne znam, ne izlaze na izbore, ne idu u pozorište, ne idu u bioskop. Da, ali mlađi komuniciraju, prenose, utiču na svoje roditelje, na svoje bake i deke i tako dalje. Dakle, utjecaj internet medija uopšte ne bi zanemario, a samim tim i odgovornost, jer jedno drugo treba da vuče, po mom mišljenju. E sad, ako biste vi sve vreme izlazili u susret željama jedne određene grupe ljudi, s obzirom da, recimo, emisija koja ima 100.000 pregleda, ona ima, recimo, u proseku, na primer, 100-150 komentara. Sad vi, koji je to procenat? To je 1-1,5%. Od ukupnog gledanja. Što znači, pitanje koliko je i taj procenat reprezentativan, s jedne strane. Zato što ja, recimo, gledam emisije na YouTube-u sve i one koji idu na klasičnim, konvencionalnim medijima i nikad nisam ostavio ni jedan komentar. Jednostavno, nemam tu potrebu ni kad mi se nešto dopada, ni kada mi se nešto ne dopada, da ostavljam tu vrstu, kako da kažem, svog utiska. Dakle, s jedne strane, treba, naravno, osluškivati glas ljudi, publike koja prati vaš rad i naravno treba izlaziti u susret, naročito kada su ti predlozi zdravorazumski, imaju nekog smisla. S druge strane, treba je i držati se svojih nekih početnih principa i one želje s kojim ste vi uopšte počeli to da radite. A ja se nadam da su naravno to neke dobre, afirmativne, jeli, humane želje, to jeste približavanje određenih ličnosti, određenih priča i jednostavno određenog načina razmišljanja i sistema vrednosti što ste vi pomenuli publici koja je to gledala. Hteli ste nešto?
Ako se sada vratimo na početak i nastanak online, odnosno internet novinarstva, da ne idemo preterano u teoriju, ali nekoliko rečenica, dakle, nastalo je nezadovoljstvom auditorijuma u odnosu na konvencionalne medije i pokušaj tog istog auditorijuma da definiše stvarnost u kojoj živi. Po generalnoj proceni, to je bilo potpuno afirmativan i pozitivan primer s jedne strane i afirmativna inicijativa koja je krenula. Međutim, sada u vremenu u kome živimo dolazimo do onoga što se zovu lažne vesti, koje se dominantno vezuju za internet. I tu sada vidim da nastaje svojevrsni problem da se nešto što je bilo potpuno afirmativno i pozitivno u startu izrodilo u nekom manipulativnom momentu. Katarina, kakav je vaš stav kao teoretičarke medija?
Evo, ja bih, s obzirom da to tako, da kažem, uprošćeno deluje, u suštini vuče korene iz samog državnog uređenja. Ukoliko vi imate, mi smo od jedne socijalističke zemlje prošli jedan demokratski put i došli smo sad u neko klasično kapitalističko uređenje gde se upravo vrednosti promovišu shodno količini novca koju imate na računu. Ja sam se nasmijala sad kad sam došla ovde, piše biznis sajam informacije. Ja čitam biznis informacija. Da, to je to. Sve ovo u stvari biznis informacija. Vi ste došli ovde da promovišete određene kuće, određene distributere i vi faktički u ovakvom državnom uređenju imate samo distribuciju određenih informacija. Vi ste kao novinar postali distributer. Vi više nemate odgovornost, odgovornost je na nekom drugom, je li tako? Onog trenutka kada čovek se odrekne odgovornosti i kaže ja ne mogu ništa da uradim i svi mi kad bi skočili napravili bi potres, ali ja kad skočim sam od toga nema ništa. Neću da zvučim revolucionarno, pričam samo nešto što je, da kažem, zaista realno. I vi kad imate jedno kapitalističko uređenje, vi očekujete prosto da svaka informacija koja izađe, da li putem mainstream medija ili putem elektronskog, da kažem, internet portala ili emisije, da ona ima određenu težinu u smislu novca. I nama se sve podredilo isključivo u novcu, jer to je sredstvo koje podržava naš sistem. Skoro sam igrom slučaja bila na jednom stranom univerzitetu, u pitanju je Bernard Lyon 1 u Lyonu u Francuskoj. Francuska je jedna bogata država gde su ljudi krajnje opušteni, ali ono što je mene fasciniralo, bez obzira koliko novca imaju, bez obzira što je bilo u tom trenutku državno sniženje, njihova omladina nije hrlila u tržne centre da kupuje patike od 150-200 eura, ne. Oni su, recimo, bili popularni u tome ko je od njih sašio nešto što je sam napravio na ranac ili ko je imao luđu frizuru. U stvari, vratili smo se u ono vreme, pričam samo o omladini, socijalizma koje je vladalo na našim prostorima 80. godina kada su ljudi bili rasterećeni. Svi su išli na more, svi su od plate mogli da žive, a omladina je pokazivala svoj bunt, svoje odrastanje upravo tako što je nešto sama kreirala. Nije išla da kupuje i samim tim da promoviše svoju uspešnost tako što ima proizvod, telefon ili bilo šta slično u određenoj materialističkoj vrednosti i to je ono što dogod ne izađemo iz tog šablona, te neke prave vrednosti će uvek biti merene u novcu i isključivo u novcu. Kada pričamo na temu, znači, tehnicizma, kako bi Divna Vuksanović, moja mentorka, rekla, tehnicizam, odnosno maltretiranje čovečanstva tehnologijom, bez kojeg naravno danas ne možemo da živimo. Meni se svidio termin tehnicizam, jer podseća na nacizam i samim tim na to jedno umobolno stanje mozga gde vi ne možete da odete do toaleta da ne nosite telefon sa sobom ili prosto ste toliko traženi da ne možete najprostije fiziološke potrebe da izvršite ako se pritom ne javite, ne otkucate komentar ili nešto slično tome, onda vi shvatite da vi imate jedan veliki povodac na kome ste vezani i ako tog povodca nema, vi gubite svrhu vašeg postojanja u trenutnom realnog svetu. Sad da napravim jednu digresiju, ja sam pokušala par puta sebe da par dana izolujem od celokupnog tehnološkog ustrojenja koje me okružuje. Naravno, nisam uspela, prosto ne zbog sebe, nego i zbog dece i zbog posla. Tako da mi eksperiment nije uspeo, izuzetno je teško, ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem da prosto tehnologija je ta danas koja nas sa svih strana omeđava. Da živimo, da dišemo. I onda kad mi kažu bez tehnologije se ne može, ja kažem ok, a šta bi se desilo da nestane struje? Ne bi bilo ni tehnologije, ali tako. Šta bismo onda radili? Prosto kako bismo onda prema bližnjem svom krenuli neku komunikaciju, o čemu bismo pričali. Prosto to zatrpavanje informacija, gomilom informacija, pravi od nas ljude palačinke, sve znamo, ništa ne znamo. Ne daj Bože sad neko ovde padne u nesreću, ja ne znam da li bi neko znao da pruži prvu pomoć ovde. Realno, koliko? Evo, kamerman može. Da, eto, kamerman bi mogao, verovatno je prošao neku obuku, ja iskreno ne bi, bez obzira što imam gomilo informacija kako se šta leči. E, to je generalni problem, što vi onda od sebe pravite čoveka koji zna. E, to je opet pitanje obrazovanja. Koliko zaista znamo? Koliko smo napredovali ili koliko smo nazadovali zahvaljujući tehnologijama? Kako tehnologije koristiti? Na koji način upravo kredibilitet informacija? Ok, on će da zagarantuje za gosta koji je doveo. Vi ste rekli, ok, danas dovodim Katarinu Šmakić, ona je doktor nauka u umetnosti, teoretične medije, iza sebe imate i te radove. Vi ste vašeg gosta opravdali kao izvor informacija upravo njegovim radom, koji je trajao godinama, godinama i godinama. Doveli ste Hanu, zašto? Ona je uspela da dovede Marinu Abramović u svoj program. Zašto? Zato što iza sebe ima to, to i to i zato što je na taj način uspela da privuče. To su stvari koje se cene, to su stvari koje daju kredibilitet. Sve ostalo je samo priča. Pa setite se koliko danas putem spinningovanja i svega ostalog što mediji koriste možete napraviti od nekoga koji je totalni neznanac vrhunskog stručnjaka.
U kontekstu tog kredibiliteta koji ste pomenuli, dolazimo sad do onog ključnog momenta, a to je verodostojnost informacija koje se pojavljuju na online, odnosno internet medijima. Ni Marko, ni Hana, izvinjam se, ni Hana, ni Marko, dakle vi niste osobe iza kojih stoji konglomerat, složena, velika mašinerija u medijskom smislu. Takođe, jedna od karakteristika online novinarstva jeste da, kako se to popularno kaže, ne juri za parama, komercijalni moment nije najbitniji. Interesuje me vaša individualna odgovornost u tom domenu, dakle, verodostojnosti i ovo što nam je već svojim pričom započela Katarina.
Ja prvi. Pa znate kako, ja ovde ne bih uopšte izdvojio internet medije kada govorimo o verodostojnosti i informacijama, koji dezinformacijama i tako dalje. Zašto? Evo pogledajte, ja pratim, zaista kažem, radim i na mediju koji je konvencionalni, radim i na internet mediju. I pratim dosta medije. Evo Hanu ste pitali uz kakve medije ona odrasla, ja bukvalno ne bih znao šta da izdvojim s obzirom, ne znam, to je možda neka moja lična potreba ili neki feler od mladosti koji nosim, ali pratim sve živo. I ono što mi se lično ne dopada, ali ne prilazim emotivno, nego sagledavam iz svog nekog ugla i pokušavam to da razumem. Ali zašto kažem da ne bi to izdvojio, kao vi ste u jednom trenutku rekli, internet mediji, oni negde na njima se, što bi se reklo, na grbaču stavlja da oni plasiraju dezinformacije. Ali zašto ja mislim da to nije tako? Bar nešto se tiče internet televizije. Zato što vi vidite da gosti koji gostuju na internet televizijama, oni se isto pojavljuju i na televizijama koji su konvencionalne. I sa istom pričom, na isti način, malte ne, se, čak su ovi mainstream mediji ili konvencionalni mediji pokupili, jer su vidjeli da ti gosti privlače dosta pažnje, onda sa internet medija neki ljudi koji, ja naravno ne kažem da su bezgrešni, daleko od toga, ja verujem da i Hana i ja znamo mnogo manjkavosti i takvog načina kad govorimo o internet medijima i takvom načina, kako da kažem, približavanja ljudima same ideje i generalno tih gostiju, informacija i ideja koje oni plasiraju, ima tu dosta manjkavosti, naravno. Ali pazite, mi s jedne strane imamo slobodu koja dozvoljava ljudima da iznesu svoja neka stanovišta i svoje neke ideje. S druge strane imamo odgovornost. I sad je naravno umetnost, ajde da kažem, svakog novinara ili voditelja da nađe neki balans između te dve stvari. Dakle, ako vi sad gostujete kod mene u emisiji, i sad, vi, naravno, iza vas postoji određen rad, postoje određene stvari zbog kojih ste vi došli tu. Pa makar i interesantna životna priča, ako ništa na kraju. Mada ni to nije, to je možda i najveće iskustvo. I vi sad govorite, i sad ja imam dve opcije. Ukoliko kažete nešto što je onako na granici, da kažem, pristojnog, a s druge strane smo govorili o neposrednosti koje internet mediji dozvoljavaju. A složit ćete se sa mnom da većina ljudi u Srbiji psuje, jel tako? Na ovaj ili onaj, iako ovo je li emisija i tema o kulturi i tako dalje, ali to je deo realno našeg naroda na ovaj ili onaj način. Naravno, i tu treba imati meru i tako dalje. Ali ako mi govorimo o neposrednosti, pa onda da li dozvoliti tom čoveku da u jednom trenutku kaže nešto što je onako na granici pristojnog? Da koristi izraze koji nisu toliko... Samo završim, Hana, imam još minut i završam. Dakle, to je sad veliko pitanje, odnos između slobode i odgovornosti. Dakle, tu treba vrlo pametno da se balansira. S druge strane, što se tiče samih dezinformacija, pazite, ja mislim, kao što je Katarina rekla, taj komercijalni moment, odnosno novac, on, čini mi se, utiče najviše da li je informacija neka ispravna ili nije ispravna. A ako govorimo da internet mediji odnosno ne jure toliko za novcem, pa onda po toj nekoj analogiji, ja bih rekao da su internet mediji čak i objektivniji. Iako ta stvarnost koja se prikazuje tu nije režirana, pa onda je za nekog malo teže da proguta, da shvati da ovaj ili onaj način. Dakle, gledamo, ako pratimo put novca, kao što rade recimo inspektori kada istražuju neko kriminalno delo, onda tu možemo pronaći gde je laž, gde je prevara, gde. Tamo gde nema novca, tu je onako, može naravno, greši se, rade se loše stvari, dobijaju prostor ljudi možda koji ne zaslužuju, ali dobijaju isto tako i na konvencionalnim medijima, a s druge strane vi možete jednu sociološku analizu, čini mi se, da napravite kroz internet medije, da vidite koji su sadržaji jako praćeni, pa da izvučete neke zaključke možda i o nama samima, šta mi to gledamo. Možemo postaviti pitanje zašto su pornografski sajtovi najposećeniji sajtovi na svetu. Mislim, i to govori o nekoj našoj možda strani ličnosti o kojoj niko ne govori, a koja postoji. Dakle, dosta je tu tema, ovo je prekratka emisija da bi svaku obradio.
Malo duže bilo od minuta, ali nema veze. Ok. Ja ću samo kratko, ja ću malo više od minuta, ali kratko bih se samo nadovezala i na ovo što je Marko rekao i na ovo što je Katarina rekla, a i pitanje koje ste vi postavili. Vi ste u pitanju Katarini rekli ste da su fake news, odnosno lažne vesti, uglavnom vezane za online medije. Ja mislim da, barem u Srbiji, danas je potpuno suprotna jedna situacija. Dakle, postoje lažne vesti, odnosno pogodne vesti i u tradicionalnim medijima, postoje lažne vesti u online medijima, ali tu razlika je u kontroli. Zašto? Zato što razlog iz kog se fake news ili lažne vesti pojavljaju u tradicionalnim medijima jeste finansijska kontrola tih medija, a s druge strane razlog iz kog se na online svetu pojavljuju lažne vesti su i upravo manjak kontrole. O tome se radi, ja mislim.
Ono što bih voljela još da prokomentarišemo, to je poslednje Galupovo istraživanje. Oni svakog septembra rade istraživanje o poverenju koje uživaju mediji u svetu. Kada je u pitanju Evropa, bile su obuhvaćene 33 države, uključujući čak i Srbiju koja ne pripada miljeu Evropske unije. I došli su do zaključka da se sada ponovo vraća poverenje u konvencionalne medije. I onda bih u tom kontekstu voljela da čujem vaš komentar na koji način ono što je nepobitno, od čega ne treba bežati, a to su internet, odnosno online mediji, na koji način ih profilisati, na koji način ih popularisati i na koji način iskoristiti benefite koji nam oni nude. Jer mi živimo tu budućnost, ako možemo to tako popularno da kažemo. Šta mislite, Marko?
Za mene pitanje. Pa, ja iskreno nisam pročitao to istraživanje, ali ajde da uzmem da je tako, da kažem, ajde da se vraća poverenje u konvencionalne medije. Ja mislim da je budućnost. Pazite, ja zastupam tezu da internet mediji su u jednoj kreativnoj krizi. Iako se dobar deo ljudi koji radi isti posao koji ja neće složiti sa mnom. Ali ja mislim da je zbog te hiperprodukcije i generalno nastajanja previše materijala došlo do zamora i do jednog opšteg nepoverenja. I moguće da odatle zapravo se vraća, ajde da kažemo, poverenje u te konvencionalne medije. Ali pazite, konvencionalni mediji, da se ne lažemo, su učinili sve da internet medije što više oblati i da ruše njihov kredibilitet na različite načine. Naravno, opet i svojih nekih interesa, a opet je materijalno povezano sa svim tim. Zato što su osjetili neku vrstu konkurencije. Imate internet medije koji su u apsolutnom zaletu i konvencionalne medije koji stagniraju ili padaju. I onda naravno osjećaju neku vrstu, kako da kažem, rivaliteta i pokušavaju, što je negdje i logično, i to je i konkurencija i tržište i tako dalje. S druge strane, želim da kažem, ja mislim da je budućnost ne ni internet mediji u ovom obliku koje danas imamo, ne ni konvencionalni mediji koji u ovom obliku danas imamo, neka vrsta sinergije jednog i drugog, a jedan od načina kako bi približio ono što ja nekako vidim, a da ni sam ne znam da objasnim tačno kako će to izgledati, svakako neću biti ja taj čovjek koji će to da patentira, ali svakako to će ličiti na nešto što danas postoji kroz onaj D3. To je ono vraćanje 72 sata unazad programa. Zato što ljudi jednostavno zbog stresnog života, zbog prevelikog broja obaveza nemaju vremena da gledaju televiziju 24 sata, nemaju vremena ni da, ne znam, posećuju tribine i tako dalje. I tribinu u Beogradu je jako teško organizovati i na sajmu knjiga i na sajmu medija, tako da vama ovom prilikom čestitam na ovoj organizaciji, ali hoću da kažem da ta vrsta sinergije i odnose između internet medija i konvencionalnih medija će biti ta budućnost i onda će ljudi će plaćati sadržaj koji će da gledaju i birat će ga. Što isto tako, mi ne možemo naravno na ovoj tribini da sve te stvari pomenemo i potegnemo, ali i ta vrsta odabira sadržaja koji gledaš, koji tebi prija, isto tako nije dobra, zato što ti onda ne znaš za drugačije mišljenje, ti ne znaš za suprotno mišljenje. Mi se zapravo zabijamo u rovove iz kojih gledamo jedni na druge. To naravno ako govorimo o toj političkoj dimenziji, zato što ljudi pronalaze sebi slične na internetu, okružuju se takvim sadržajem, takvim informacijama i onda uopšte i ne znaju za drugačiju stvarnost i stvaraju utisak da zapravo onako kako oni misle i ta, ne znam, emisija i publika koja je na toj emisiji, da tako misle, ne znam, cela Srbija ili ceo Balkan ili šire od toga.
Pretpostavljam da ćete se, Katarina, složiti da nam je alternativa, makar u medijskom smislu, nužda. Da imamo makar dve strane kada je u pitanju, može li u tom kontekstu da se posmatra odnos konvencionalnih medija i internet medija?
Pa, meni je to sve mediji. Prosto ne bi stavljala ni konvencionalne, ni mainstream, ni internet, ni elektronski, ni bilo kakav oblik medija sad nasuprot drugih. Svako ima svoju publiku. Opet dolazimo do ove priče digitalnih domorodaca, digitalnih imigranata, ovih rođenih pre Googla, posle Googla, percepcije elektronskog sadržaja, percepcije sadržaja putem mainstream medija. moj deda će kupiti novine, moja ćerka će da ode na Instagram, svako ima pravo izbora, to je ono za što se borimo. Ono što je meni najbitnije u celoj stvari jeste osnovna uloga obrazovanja. I upravo obrazovanje putem tih medija koje koristi naša omladina. Jedan od radova koji sam radila, evo kratko ću, uticaj opcija like na kreativno ponašanje omladine, gde vi shvatate da kritičko promišljanje kod mladih postaje totalno isključeno usled omeđivanja opcija koje im se daju. Sećate se, jedno vreme je bilo like, dislike, sad imamo 5 smajlija, je li tako? Međutim, to je opet samo 5. Čovek ima mnogo više reakcija nego 5 faca koje može da napravi povodom određenog sadržaja. Pisanje komentara kod digitalnih domorodaca ne dolazi obzir, jer su nam deca elementarno nepismena nakon završetka osnovne i srednje škole i dolaska na fakultet, i to je ono što je apsurd u svemu. Prosto mi se čini da negde te elektronske medije, internet portale, internet emisije trebamo da iskoristimo u podizanju svesti kod odraslih o tome koliko nam deca znaju ili ne znaju i koje su vrednosti koje postavljaju. Opet, deca me svaki put iznenade i svaki put se oduševim kako ta naš genetski kod se promeni u toku zatrpavanja tom tehnologijom, pa onda odjednom kad pitate ćerku, sine, šta se dešava, ovo baka prasa i kika, kaže, mama, drama, sve su pare. Tako da je u stvari to, da kažem, je mogućnost da oni sami probude kod sebe upravo prepoznavanje tog kredibiliteta, da li je informacija tačna ili ne, i samim tim što promoviše i ko stoji za to.
Ja bih za kraj morala da zloupotrebim svoj status i da mi u tome pomogne Hana. Započeli smo razgovor sa vama informacijom da ste vi razgovarali sa Marinom Abramović i da je to ostavilo značajan, evidentan utisak u ovdašnjoj javnosti, s obzirom da je Radio Beograd 2 program kulture i umetnosti, da smo pričali o mladima na koje treba targetirati, posebno kada su u pitanju online mediji, jer su i mladi okrenuti njima. Snosite li odgovornost sada pred ovolikim auditorijumom da ćete i u buduće da obratite posebnu pažnju na mlađu populaciju i da ih, kako smo ono rekli, afirmativna manipulacija,
jeste,
makar
rekli
na
smo
takav
da im,
način
da ih uvodimo, afirmativno podvaljujemo,
da,
to smo rekli.
Da ih uvodimo u tu izuzetno značajnu sferu iz koje su, čini mi se, zahvaljujući i konvencionalnim medijima, malo iskoračili.
Apsolutno se obavezujem se, evo, ovde zvanično na tu ulogu, da ću i dalje da je vršim ovako kako sam radila do sad, naravno. Hvala vam uopšte na toj jednoj, kako bih rekla, definiciji onoga čime se bavim. Drago mi je, jer od uvek sam znala da postoji takav jedan prostor, sad je moja emisija popunila taj jedan prostor i nadam se da će odatle da izađe i neka nova emisija i da će neki drugi ljudi krenuti da popunjavaju isti taj prostor, jer nije dovoljno samo ja to da radim. Mislim da, i nadam se da će ovo što ja radim poslužiti nekome kao inspiracija da se ono uključi u ovaj diskurs na isti način.
Hvala vam, Hana. Nadam se da će i ova emisija i ovakav način debatovanja o ovako značajnim sociokulturološkim temama ovoga puta u domenu medija imati nekog efekta. Ovo naše je bila inicijacija, odnosno samo uvođenje. Mnogo vam hvala što ste bili gosti Radio Beograda 2 u okviru emisije Rečeno i prećutano, koja se emituje odavde sa Beogradskog sajma knjiga u okviru ovogodišnjeg medija marketa za 2019. godinu. Gosti našeg programa danas su bili Katarina Šmakić, Hana Adrović i Marko Jeremić. Moje ime je Ljubica Krminac, uz neizmernu zahvalnost publici koja je imala zapaženo učešće u našoj današnjoj tribini.
Illusion fills my head like an empty can. Spent a million lifetimes loving the same man. Whoa, every drop that runs through the vein always makes its way back to the heart again. By the way, you look fantastic in your boots of Chinese plastic. Hare Krishna, Hare Rama too. Govinda, I'm still in love with you. I see you in the birds and in the trees. That's why they call me Krishna Mai. Oh, every drop that runs through the vein always makes its way back to the heart again. Bam, fantastic in your boots of Chinese plastic. To hate. All I have a little mercy on me. The seasoned beauty in this human pageantry. Jesus Christ came down here as a living man. If you can live a life of virtue, then I hope I can. One to others as you would have a turn. Back here and repeat until you learn, learn, learn. Oh, every drop that runs through the veins. Fantastic in the roots of Chinese plastic.
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiu Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport. MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u Hali 4.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušalci, zaokružujemo današnju emisiju Rečeno i prećutano, koju smo realizovali sa Beogradskog sajma u sklopu manifestacije Media Market 2019 sa svojim gostima na temu Između mašte i nemaštine, putevi i stramputice online novinarstva, razgovarala je moja koleginica Ljubica Krminac. U svemu ovome mnogo su nam pomogli pre svega prenosna tehnika Radio Beograda i organizator naš na sajmu Snežana Pajkić. Mi ćemo na Media Marketu biti i sutra. Tamo će u 12.05 ići, odatle će biti emitovana emisija Rečeno i prećutano, odnosno razgovor na temu šerovanjem do istine, informisanje između tvita i komentara. Učesnici će biti Đorđe Vukadinović, Vladimir Đukanović i Vojislav Žanetić, a moderator ovog razgovora Milena Božović-Manić. Također smo i na sajmu knjiga, ne treba ni to da zaboravimo. Danas Klub 2, gost Dragane Kovačević, Slobodan Tišma, a posle ćete u kulturnim krugovima saznati i nagrade sajma knjiga. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Prijetan dan.